Paula Vista, Twente.
Ühel jõulupühitsemisel lasteaias küsiti väikestelt, miks Jumal oma pojale ei lasknud sündida Roomas keisripalees või Jeruusalemma kuningalossis, vaid Betlemas väikeses maakolkas ja veel tallis. Silmapilk järele mõtlikku vaikust laste hulgas, siis palus üks pois sõna. On ju selge, ütles ta. Muidu oleksid ju karjased oma määrdunud jalatsetega jõululapse juurde. Nad poleks võinud jõululapse juurde tulla. See vastus läheb täppi. Jumal on end nii palju alandanud, et ta oleks igale inimesele kättesaadav. Ta tahab iga ühele olemas olla, et keegi ei saaks ütelda, see asi on mulle liiga kõrge. Juurdepääs Jumalale on mulle raske. Jõuludest peale need ettekäänded ei kehti. Jõulud on saanud külastuse pühadeks. Kaugemal õppivad lapsed tulevad vanemate koju. Vanad vanemad igatsevad laste perre. Sugulased külastavad vastamisi üksteist. Neid, kes üksikud kutsutakse külla perekondadesse. Küllatulek, mis maailma põhjalikult muutis ja uue sisu andis, sisaldub Sakariase kiidulaulus. Kiidetud olgu Issand Jumal, et ta on tulnud katsuma oma rahvast ja on saatnud oma rahvale lunastuse. Luuka evangeelium, 1. peatükk, 68. salm. Aga Jumal ei tulnud vaid külla. Ta tuli meie öösse, et me saaksime tema valgust. Teile on täna sündinud õnnistegija. Teile! Kõik on kaasa arvatud. Inimesed üksildused, kibestumises, muredes ja ahastuses. Inimesed, kes on kahtlusis, kuna on kaotanud elu mõtte ja tuleviku lootuse. Ei ole kedagi, kes võiks öelda, mind Jumal ei tunne. Mulle see ei kuulu. Iga üks võib oma jutumärkides määrdunud jalatsitega Jeesuse juurde tulla. Kas pole see parim sõnum, mille see maailm on saanud. Nii me võime ühineda lauluga. Karjastega tahan minna vaimus nüüd Betlemma linna, armast Jeesust vaatama, sest ka mulle sündis ta.
Meil on käes 2009. aasta ja ma olen meie koguduse armsõe Veronika Arderi kodus ja tahaksin alustada seda meie ühist vestlust sellise küsimusega, millised on sinu mõtted ja tunded nendele jõuludele vastu minnes?
Kui inimene on juba nii eakas kui mina, siis kalduvad mõtted tihti tagasi mineviku mälestustesse. Ja minu suureks õnnistuseks mu lapsepõlves on olnud minu vanaema. Ja tema leidis oma õnnistegija 1900, no ma ei tea, kas kuuendal või mis täpne aasta võis olla, aga see oli veel aeg, kus eestlased linnades teenisid saksu. Ja tema oli ühe saksa õpetaja Freddy Höpneri juures majaabiliseks. Aga sügisel oli sinna tulnud üks Preili sõbranna Leipzigist ja jäi siin Tallinnas kopsupõletiku, aga see oli selle ajal väga tõsine haigus. Ja minu vanaema pidi nüüd siis kahte inimest abistama, ühte põetama ja toitma ja teist lihtsalt kraamima korraldama ja toitma. Ja ta tundis, et see oli küllalt suur tegemine. Ja tas tekis üks salaunistus, et nüüd tema tööd hinnatakse ja temale kingitakse jõuluks kuldkell. See sõbranna Leipzigist tervenes, läks ära ja kingis temale 3 tsaarirubla. Ja tulid jõulud, ütles tema tööandja, et minu poolt teile 3 vaba päeva, lähen oma venna, Pankir Höpneri perekonda ja teie võite teha, mis tahate. No, vanaema sai siis kingituseks sellelt oma tööandjalt kristliku perekonna lehe aasta tellimuse ja veel midagi väikest ja ei mingit kultuuri. Ja see oli temale suureks pettumuseks. Tema läks jõuluõhtul sinna oma väikesesse teenija tuppa ja hakkas nutma, kuni ta korraga kuulis häält. Maria, miks sa nutad? Sulle on ju õnnistegija sündinud. Ja siis ta nägi valgust ja ta kuulis imeilusat laulu. Ja ta sai nii rõõmsaks, et järgmisel esimese päeva hommikul ta läks lennates Niguliste kiriku vastas, nad elasid, oli see korter, sealt üle Raekoja platsi Pühavaimu kirikusse, kus oli siis eestikeelne jumalateenistus. No tema rääkis oma elamusest majakoja naisele. See ütles, et oh, mine tea, kus peeti lauluharitust. Aga see korter oli kõige kõrgemal korrusel ja seal isegi naabreid ei olnud. Aga siis ta kohtas ühte teist tuttavat, kellele ka ta oma elamusest kõneles ja see ütles, et tead, Maria, sa said palju rohkem kui kõrgel, sa leidsid Jeesuse. Ja seda elamust mälestas ta, kui ta juba üle 90 aasta oli ikka veel väga selgesti. Ja tema oli siis ka see inimene, kes mind hakkas tassima kaasa palvemaija. Ja meile kõige lähem palvemaja asus Luise tänav 11. Nimetati Sinine Rist, sest seal oli karskusselts koos käinud, seal peeti pühapäeviti jumalateenistusi ja samuti argipäeva õhtutel. Ja need samad toolid, mille peal ma siis istusin ja jalgu kiigutasin ja vahel vanaema pidi mind korrale kutsuma väikse müksuga küünarlukiga. Need olid viimati veel oleviste kogutse altari ruumis ja tuletsid mulle ikka meelde seda aega, kui ma neil istusin ja jalgu kiigutasin. Minu ema tuli elavale usule päästarmees. Ma võisin olla siis vist 5-aastane. Abielu oli õige ruttu neil purunenud, sest isa oli väga ilus mees. Tal oli praegu austa jannasid ja ema jälle arvas, et tema peab see ainukene olema. Ja nii siis teid läksid lahku. Aga ema hakkas siis see järel käima koos minu vanaemaga palvemajades. Ja kui siis tuli päästarmee, läks ta päästarmeesse ka.
Ja ühel õhtul seal tema läks eestpalvele ja tegi oma otsuse. Ka siit päästärmis oli selline tava, et nende inimeste koordinaatid kirjutati ülesse, kes oli teist valletavas käinud. Ja neid tuldi külastama. Ja nii otsiti ka siis minu ema ülesse. Ma tean seda kõik oma ema jutust.
Ja.
Ja, aga ema ütles, et temale see munder ikkagi ei meeldi. Et tema käib kuskil mujal palvemajas, aga tema sinna päästarmeesse. See oli muidugi organisatsioon, aga see ei olnud nii otseselt kogudus, sest kõik need päästarme liikmed ise kuulusid ka mingisugustesse muudesse kogudustesse. Aga mu ema töötas mu ristiema ettevõttes, kus oli see siseäri, pesuõmblus, kübar tegimine. Ja kui tema siis sellal moes olnud pilutikandit tegi ühele pesule, siis korraga kalgastus tema ees olevale lõpjatud seinale Kristuse okas kroonitud pilt. Ja need silmad vaatsid temale väga kurvalt. Ja see mõjus minu emale. Ta muutus väga vaikseks, järelmõtlikuks, nii et kaastöötajadki hakkasid pärimat, mis sul on. Aga ta ütles, et tulevikus kõnelen. Ja siis ta otsustas oma südames, et kui sina, Kristus, läksid minu eest niisugest valulikust teed, eks siis mina või ka sinu jälgedes käia. Ja nii ta läks siis sellesse päästarmeesse, hakkas kandma seda mundrit, tumedat selikud ja jakki ja lindiga kübarat, punast linti, kus oli kirjutatud päästarmee. Ja minu võttis ta ka sinna kaasa. Ja seal hakkas siis minu tõhapokool peale. Ja see hakkas tõelisest liivakastist peale. Sest see oli üks niisugune võibolla, et üks 75 sentimeetrit korda meeter liivakast, kus oli ikka päris liiv sees. Ja see kast, sellel olid siis niisugused jalad, mis käisid kogu lahti. Ja siis, kui see sinna laste juurde toodi, siis tehti need jalad nii, et need põrandale ulatsid. Ja seal siis hakkas see piibli lugude jutustamine peale. Ja ma mäletan seda eriti, kui Mooses sai need käsulauad ja tuli alla ja Israel rahvas oli teinud endale kuldvasikas ja sellest Mooses nii pahandas ja viskas need käsulauad katki. Aga tuli välja, et need käsulaud seal meil olid šokoladist ja me sõime nad pärast ära. Aga see on mulle väga selgesti meelde jäänud.
Kui vana sa olid umbes siis?
No siis ma võisin olla niisugune koolielik, sest ma võisin olla siis viiene, kui ema usule tuli ja siis ta võttis mind kohe sinna kaasa. Ja seal oli kõik algused, seal oli ju väikeste rühmad olid ikka kõik piltlikult, nii et papist lõigatud pildid kõndisid seal liivakastis. Ja nii ma siis käisin oma emaga koos. Päästarmees ja ükskord ma mäletan ühel enne jõulusel ajal oli seal üks luutsia mälestamine. No see oli, no kui teate, üks püha kristlane, kes oma usu pärast kannatas ja kellel vist silmadki välja torgati, nii et ma tean, et minu ema tehti seal valges rüüs luutsiaks, kellel oli kuuse okstes pärg peas ja pärja peal veel põlesid küünlad. Ja siis eine lauas söödi pisikesi saiakesi, millel oli siis kaks rosinast silma. No aga kui ma hakkasin käima progümnaasiumis ja ema oli tuntud selle poolest, et päästarmeelased käisid oma ajalehte sõjahüüdu müümas kas restoranides. Ja siis, kui tänaval tuli mõni niisugune restoranikülastaja vastu ja hakkas siis hüüdma, et Halleluja, tere taeva, tyttar. Siis või trammivaguunis hakkasid poisid laulma kordustlas pääste vanker veereb, missä ka seal päästärmeest tarvitati. Seal oli üldse väga palju ensiksi kordusi, et inimesele jäid meelde ja siis need lausis seal peast. No siis minul hakkas, ausalt öeldes, mul hakkas piinlik oma emaga koos käima. Aga samal ajal, kui ma ei tahtnud enam sinna minna, tuli vanaema. Et kuule, tead, seal Lusetarab 11, kus sa lasteajas käsid, seal hakatakse tütarastele piiblitundi pidama. Minu lähedal elas üks klassikaaslane. Tema nimi oli Silvia. Ja me otsustasime siis minna kaheksi vaatama. Ja tütaraste piiblitundi pidas üks kooliõpetaja Olga Veske. Alguses olime muidugi väga ninatarkad kõiki küsimusi küsima. Aga aega mööda sai meil asi selgemaks. Ja õpetaja Olga Veske käsitles meiega just mäejutluse teemat. See jumalaste seltskond, kes seal koos käis, oli nii nagu Jõe tänaval asuva Immanuli koguduse osakond. Aga siis oli seal ikka nii palju tulnud inimesi juurde, et otsustati, et sellest saab omaette osadus. Mina olin olnud just 36. aasta sügisel Sarlakis. Ja õige tõsiselt olin haiglas. Olin ühe pisikse poisiga, kes oli ka raskelt haige ühes palatis. Ja oli septembrikuu. Läbi akna paistis kõrval korpuse või maja. Täiesti avatud aknad, valged kardinad tuules. Ja mina küsisin siis haigla õegest, et mis haiged seal on? Ja tema ütles, et need on surjate tood. Mu isa käis seal mind vaatamas, kui ma juba lubati mind nagu voodist välja käima. Ta tõi mulle lühikse varrega roosid, ühe valge, ühe roosa, ühe punase. Neid ma hoidsin oma laual viimse võimaluseni. Aga kui ma siis nii palju ikkagi parem olin, et mind juba lubati käima koridoris, siis paistis sinna siselinna kalmistu autodega. Ja ma pean ütlema, et sellel ajärgul ma elasin sügavalt üle elukaduvuse tunnetuse. Ja kui nüüd siis see Lusetänava 11 palvelas, oli pidulik teeõhtu koguduse rajamise suhtes. Siis oli seal ka üks vana vend, kelle nimi oli Karl Eduard Marley. Aga teda ma teadsin juba lapsepõlvest peale, sest kui ma seal tooli peal väga oma jalgupolnud kõigutanud, siis oli ta mu peakest liitnud ja vahel kommiga annud. Ja sellel õhtul sattusin ma tema lähedusse. Ja tema küsis minu käest, millal siis sinu aega tuled. Aga Sarlakit, plus veel üks jätku lugu väikestest tähtedest, mida minu vanaema oli mulle tellind, Jaanuse sõber, kus oli juttu Jeesusest, see oli minu sest pinda valmitanud. Ja tõepoolest mul tulid pisarad silma ja sellel õhtul 10. jaanuaril 1937 mina palusin oma patuse palvi ja tegin oma hea südametunnistuse tõotuse. Ja ma ei saa ütleda, et ma kohe kõike oleksin taibanud, mida see endas sisaldas. Aga aega mööda see on kasvanud. Oma vanaema kohta tahan veel ütelda, et temal oli piibli vahel minu jaoks kaks väga huvitavat asja. Üks oli üks paabulinnu sulg ja teine oli üks pilt, kus oli väike laps ja lõvi ja madu ja see väga sügava mulje tegi mulle. Ja mul on tänapäevalgi alla kriipsutatud Jesaja kirja 11. peatükis. Aga isel kännus tõuseb vitsuke ja võsu tema juurtest kannab vilja. Ja tema peal hingab Jehova vaim, tarkuse ja mõistuse vaim, nõu ja väe vaim, Jehova tundmise ja kartuse vaim. Tõme õndsus on Jehova kartuses. Ja edasi läheb siis õigus on tal vööna niudeil ja ustavus põllena puusadel. Siis elab hunt tallega ühes koos ja panter magab kitsekese kõrval. Vasikas noor lõukoer ja nuum võis on ühes koos ning pisuke poiss ajab neid. Lehm ja karu käivad karjamaal, nende pojad magavad ühes koos ja lõukoer sööb õlgi nagu veis. Imik mängib rästiku uru juures ja võõrutatu sirutab käe mürkmao poja järele. Ei tehta paha ega kahju kogu mu pühal mäel, sest maa on täis Jehova tundmist, otse kui veed katavad merepõhja. Sel päeval sünnib, et isa juurt, kes seisab rahvale lipuks, otsivad paganad ja tema asupaik saab auliseks.
Aamen.
Oleviste tund.
Aga mõni sõnaga kingitustest. Kas sa mäletad neid lapsepõlve jõulusid? Kuidas need välja nägid? Kas oli teil kingitusi või kuuske või...
Kingitusi kindlasti oli, aga mul ei ole suurt meeles midagi, sest tuba oli meil siis väike. No seal olid siis voodi ja kusjet, kus mina magasin ümmargun laul, kappi ja puhvet ja siis köögis oli veel minu õppimisnurk ja palju ruumi seal ei olnud. Aga minu mälestused ikka jõuluõhtust on seoses kirikus käimisega, noieti palvemajas käimisega. Aga üks eriti valuline palvele jõululaupa õhtu oli siis, kui arreteeriti meie noorte juht Viktor Veerus, Aime, uuem isa. Ma tean, et ma ei saanud siis ilma visarateta alla. Kogu aeg nutturi peale, kogu aeg nutturi peale. See oli see aeg.
See oli siis pärast sõda või...
Ma arvan, et see oli 44. aasta. Muide, samal aastal nägin ma oma isa kõike viimane kord. Ta tuli mulle vastu nüüd seal tehnika tänaval raute ääres. Ma ütlesin talle, et miks sa oled siin? Kes mul ikka midagi teeb? Aga ta unustas, et ta oli olnud vabatahtlik soomusranglane. Et ta oli olnud vabadussõjalaste liidus vaps kinni istunud. Et ta oli teise sõja ajal palgalises omakaitses. Ja see oli viimane kord, kus ma teda nägin. Siis ta juba arreteeriti ja kui oli võimalus nüüd uuel Eesti ajal käia andmeid kogumas, siis nende andmete järgi suri ta juba 30. septembril 1945 kuskil Uuralis kopsupoletiku. Muidugi mõned arvavad, et need mehed tegelikult lasti maha, aga seda teab tähemane isa. Aga tal oli usklik ema, kes tema eest palvetas ja seda mulle räägiti ka, et kui teda arreteerima tuldi, et siis ta oli pannud põlved maha ja enne palvetanud. Ja ma usun ja loodan, et Jumal meie palveid kuulis ja teda ka ikkagi õndsusesse viis.
Let's go see the
Aga pärast seda tulid ajad, kui sa kohtsid oma abikasaga, tulevase abikasaga,
no,
Arpatiga.
Mina teda kõigepealt nägin Kino Gloria laval. Ja see oli niimoodi, et oli juba olnud siis juunipööre. Ja kuna ma olin siis viimases klassis, siis viidi meid mingisugusele miitingule, kus siis kõneles kolm meest. Üks oli allaofitseri mundris, Eesti aegses allaofitseri mundris, mees, üks teine oli üks komsomol mul, kelle nimegi ma veel mäletan. Ja kolmas oli siis üks hallis ülikonnas noormees, kes ainukesena sai aplausi sellepärast, et ta kõneles meie koolide vaimust. Ta kõneles komme ja kauba vaimust, aga see oli meie koolide lühendatud nimed. Kommertskool ja kaubanduskool. Ja meie kool asus Jaanikiriku vastas, Pärnumaate 13, kus siis vahepeal nüüd oli merekool ja nüüd on praegu vist Inglise College. Tema oli oma õpilaskonna vanem ja minu klassikaaslane, see Silvia, kellega me koos seal viiblitunnistiga hakkasime käima, tema oli meie õpilaskonna vanem. Sellepärast, et Olga Lauristin oli tulnud meie kooli kõnelema, ja pärast seda siis anti luba ka õpilasel küsida. Ja see Silvia, meie klass kogunes üldse kolmandal korrusel ja Olga Lauristin kõneles teisel korrusel nii-ütelda. Olga Lauristin oli kunagi ka kullaga meie oma kooli lõpetanud. Ja nüüd see Silvia, temal oli natuke kibe südames, sest tema emal oli seal, kus praegu on autobussi jaam meil Tallinnas. Seal oli vanasti nii-ütelda vana krambi ja odama kauba turg ja tema emal oli seal ka üks niisugune väike kauplusekene või putkakene. Ja nüüd sellest tingituna pänti temale koolis õppemaks, kuna kõrgete ametikude lapsed olid õppemaksu vabad. Ja siis hakkaski see Silvia sealt kolmanda korruse loosist esitama Olga Lauristinile küsimusi. Kas ikka nüüd on kõik ühe õigus? Plus. No Olga vastas nii nagu tema arvas. Teine küsimus, et aga miks pärast siis kooliteenija palk on nii pisike ja ministri oma nii suur? No Olga vastas, et ministri vastutus on ju suur. No aga miks siis ajalehtedes omaaegseid Eesti ministreid nii laidetakse? Kas nendel ei olnud siis suurt vastutust? Selle peale juba Olga Lauristin ei vastanud, läks näost läpiliseks. Tüdruk sai nii populaarseks, et valiti siis õpilaskonna vanemaks. Aga koolidirektor võeti maha ja tuli siis üks uus naisdirektor. Kuigi see kõik oli spontaanne. Kui me olime 41. aastal kooli lõpetanud, sain mina koha töökoha Paksma rekkarette kõrval muuseumisse, see oli linna muuseum siis, ja Arpat tuli mulle sinna ükskord külla. Ja see muuseumi direktor pärast hoiatas mind, et pidage meeles, et ta isa on kommunist. Aga see sinane isa, see oli olnud kindral Põdra sise asjade. Kindral Põdra adjudant vabadussõjas. See oli laulnud kirikutes. Ja selle vend oli vabadusristi kavaler ja oli selle eest saanud talu. Ja mida tema oma südames mõtles, seda me ei ju keegi ei tea. Aga igatahes, kui Arpat oli mobiliseeritud, tähendab, see oli pärast sõda juba, Arpat saatis mulle mingisuguse tervituse, kirjaliku tervituse ühe sõjast tagasi pöörduva inimesega, seal oli siis öeldud, et tervita taga tema isa. Ja mina siis otsisin üles konservatooriumis arvad isa, ta viis mind tühja klassi uksest kõige kaugemasse nurka ja ütles siis seal poolsa sinule, jah, minu esimene käik oli naist ja last otsima ja kumbagi ei leidnud. Kuna siis Arpat ja Silvia oli tehtud tuttavaks direktori kabinetis, siis juhtus niimoodi, et Arpat otsis meid üles ka 1942. aastal, kui tema sai 20 aastaseks ja kutsus oma sünnipäevale. Ja sünnipäeva kingiks pidi olema kirjutis sellest, mis on sõprus. Ma ei mäleta, kas meie tüdrukud midagi kirjutasime, Silvi ja mina, aga seal oli siis ka veel tema klassivend Prantsus Lütsimist, kes oli siis kirjutanud, et sõprus on truudus, ohvrimeelsus ja ühine eesmärk.
Ilus.
Ja serveerida sõja ajal oli siis Arpatil ema tehtud soodakook koos kogelmuliga. Ma ei tea siis, kuidas see juhtus, et tema ema ükskord tuli meile. Aha, see oli pärast seda, kui oli noortemupp oli olnud 43. aastal ja Arpad ja tema prantsuslütsimi sõber olid mobiliseeritud Kohilasse. Meie olime veel seal Tallinna jaamas, mis asus seal, kus praegu on see uus metodisti palvela. Olime neid ära saatmas ja nemad olid kaks viimast, kes liikuvale rongile hüppasid ja ära sõitsid. Aga siis mõne aja pärast olid nad minu Kristiine tänava kodu aknal, Arpad Jürilille kimbuga, mille kohta siis Eduard, kelle hüüdnime oli pikk, seletas, et Arpad väsimuse pärast oli siis lilli korjanud. Nad olid sealt jalga lasnud, mundrid siis postiga tagasi saatnud ja siis nad kadusid. Aga sõja ajal oli igal paljudel Tallinna inimestel oli Tallinna külje alla antud maatükki, kus ise hädavarist kasvatada. Ja nii minu ema, kes töötas Eesti Energias, oli saanud ka kuskile Lilleküla jaamad taha mingisuguse maatükikese ja seal sinna siis oli külvatud tilli ja muud niisugust asja. Ja ma tean, et mina läksin ühel päeval punane kleid seljas, nimetati siis Tirooli kleid valge pluus oli all, korvkäevangus, jooksin Ülekoidu tänava Lilleküla jaama suunas, kui mind korraga hüüti. Ma vaatan ümber, Troska, mustohune ja Arpa teema. Mul on teid väga vaja, mul on teid väga vaja, mul on teid väga vaja, ütleb ta. Ja nii ma siis istusin punase kleidiga ja kurviga käevangus sinna Troskasse ja sõit läks kuskile siia Nõmmele, Rahume ja Nõmme vahele metsa tänavale, kus võeti siis Arpad peale. Ta oli muidugi mustad prillid ees, natuke kosunum nägu oli tal peas ja sigar oli ka näpu vahel, kõige ta oli mitte sõitsetaja. Ja siis me istusime Troskasse ja sõitsime siis edasi Tallinna poole. Ja teebel ema ja poeg midagi rääksid prantsuskeeles. Mul natuke kihvatas, et no teavad küll, et ma prantsuskeelt ei oska, aga no lohutasin, et ema ja poeg ja sõja aeg. Ema läks tondil maha ja mina pidin siis selle noormehe saatma bussi peale. Sellist loksa bussid peatus oli siis seal samas Tammsaare pargi ääres. Ja see seljakott oli tohutult raske. Aastaid hiljem, kui me olime juba abielus, siis Arpad ütles, et seal olid need õbelusikad, mis ta oleks pidanud siis, kui ta oleks loksa kaudu minema saanud üle Soome Rootsi, seal realiseerima, need olid siis vanaisa Jaan Poska naise Konstantsi õbelusikad. Ja need andsid siis sellel kotil nii veel raskus. Kui me paased abielus olime, siis ema seal Troskas oli Arpadele soovitanud ja minuga abielud.
See oli see prantsuskeelne jutt.
Jah, see oli see prantsuskeelne jutt. No muidugi see tema põgenemine ebaõnnestus Ja järgmine teade tuli siis mulle, ma töötasin siis kooli kantselis vanab raamatupidajana, tuli saksa keele õpetaja kaudu. Ja Tarpa Tarter on Patarei vanglas ja soovib kokku saamist. Ja nüüd, et kokku saada, siis tuli selleks Toompealossist saada luba. Läksin meie siis selle minu klassiõega, see, kes oli õpilskonna vanem olnud, üles Toompeale, et luba saada. Seal koridoris tuli meile vastu üks inimene, kelle larali sõrmede vahel olid kõiksused paperid. Ta nime ma ei tea, aga ma tean, et ta käis meiega seal meie palvelas. Ja tema küsis meie käest, et mis siis teil siia asja on? No me rääkisime ära. Aha, mina just neid paperid lähen alla kirjutama. Seal samas koridoris kirjutas meile ka paperid välja ja tõi alla kirjutatuna tagasi. Ja nii me siis sealt oma kasinast tagavarast, mis meil siis oli, terne kommid ja üks väike kuuse oks ja kaks niisugest pisikuinad, mis tordi siis, et pannakse. Need tegime siis niisuguse pakikese ja see oli jõulueelne aeg. Ja tahtsime siis seda üle anda ja meil oli kõvasti tegemist nende eestlastest vangivalvuritega, et ei, norm on juba täis ja norm on juba täis. Aga siis lõpuks ikka nad võtsid vastu ja andsid talle tõepoolest selle üle. Ja Arpat Kükskil oma mälestustel kirjutab, et need olid siis tema selle aasta jõulu õhtuküünlad seal. Ja meie siis käisime paaril korral Arpatit vaatamas seal Patarei vanglas. Ja tal oli anda nii palju teateid edasi viimiseks, kõik Koplis elavatel inimestel, et mul andis pärast tööaega ikka seal Koplis kolistada ja neid inimesi üles otsida. No aga siis toodi tema Patarei vanglast Hiiu vangilaagrisse. Ja ema, olles Jaan Voskab tütar, sai amnestia 24. veebruaril. Ja ema tuli siis minu juure kooli kantseleisse ja tegi ettepaneku, et me läheksime Arpatile vangilaagrisse külla. Ja see oli just 8. märts. Aga õige varsti olid taeval leivakorvid, ma ei tea, kas sa kujutad ette niisugused suured rõngad ja kõik võt niisugused kelluks ja kujulised valgustid olid seal küljes, kuigi oli täis kuu aeg. No, ja kui need nüüd üleval olid, siis löödi kõik need vangid ja meid ka blindaasi, on üks mulla alun onike. Ja seal me siis seisime, Arpat oli keldris, mina, või tähendab, Arpat oli ka seal meie juures, kaeviku suus seisis kaks sõdurit ja paaril korral need kargasid kõrvale ja selline soe leisak tuli sisse. No pärast saati ära alarm ja mina tahtsin tulla ikka oma koju. Aga Arpa tema ütles, et mis ma ütlen su emale, kui sa kadunuks jääd. Ja viis mind siis metsa tänavalle sinna, kus tema ja tema teise abiolu lapsed, Ilona ja Silvia Laaman, olid varjupaika leidnud, sest nende kodu oli tegelikult ju Kadriorus. Aga kui ema oli ära, siis olid need tüdrukud seal. Ja siis tuli teine alarm. Ma vahepeal ka jõudsin natuke magada, aga ema tegi mulle aseme, aga ma kuulsin, enne kui ma päris uinusin, kuidas Tora Karloona, see oli siis Edward Laamani ema, mitmed korrad sügavalt ohkas. Aga siis raputati mind unes üles, et teine häire ja lähme alla. Ja siis me istusime seal Arpati kaks poolude, vanuema Toora Karlona, Arpati ema, üks väike pois ja siis selle korteri omanik, üks krimist pärit eestlane. Ja mina istusin kuskil kingariulite peal üli riete all. Ja kuulasin, et kui viu tuli, siis mõtlesin, et öeldakse, et läks mööda. Aga ma ei tea, kellest inspireerituna väiksed tüdrukud kogu aeg palvetasid Issand Jeesus hoia meid ihu ja hingega. Issand Jeesus hoia meid ihu hingega. Kui see uua ikka lähemale tuli, lapsed see tahab kõvemini. Ja kui see vaibus, lapsed sosinel lakanud kogu aeg palvetasid. Ja tõepoolest me olime hoitud. Kuigi teise korruse aknad tulid sisse. Aga meie seal klaasustega esikus olime hoitud.
See oli siis...
See oli 9. märtsi pommi rünnak.
Aha, 40.
No ja 44.
Ja.
No ja minu kodu muidugi põles maha. Muidugi Arpadil oli ka kodu hävinud, sellepärast, et tema põgenes tütardega Rootsi. Vedas kraamiga kõik laiali ja selles korteris, kus nad olid elanud, sellel aasid Venemalt tagasi tulnud sugulased sees. Ja nii sai siis Arpad korterise ühe meie kogud sõe, Elfriede Neideri juures, tädi Frida, nagu me ütsime, kellel ei olnud ka veresugulasi muid. Samas majas elas küll tema venna Lesk, aga selle venna poeg Kuno, keda ma mäletan ka päris hästi, tema oli langenud sinimäkets. Ja nii me saimegi siis sinna tädi Frida juure elama ühte valmiga tuppa. Ja kuna nüüd me olime küllalt vaesed inimesed, siis ma ei tea, milgi mõel Arpadil siiski õnnestust nii palju raha kokku saada, et ta vend Võsu käest ostis pruugitud Philips raadio.
Aha.
Ja kui ta selle voolu võrku pani, siis oli suur üllatus. Esimene asi, mis kostis, oli laul. Ilus mu Jeesus, kelle käes kõik võimus. Ja see läks nii südamesse. Taberalt on ka taevatroon. Armas sa mulle, toon austus sulle. Sa minu hinge rõõm ja kroon. Muidugi see võis olla ka jõululaul, aga meie siis ei teadnud, et sellel samal viisil on soomlastel jõululaul, mille sõnad on siis nii. Maa on nii kaunis, kirgas kõrge taevas, täis rõõmuusklike lootustee. Siit kaduse päevadest läbi meid kannab taeva poole see. Aastad ja ajastud tulevad ja lähevad, põlv järgneb põlvele lennates. Ei iial vaiki taevases elid, meid hellalt koju kutsuvad. Inglid kord laulsid karjastele väljal, nüüd hingest hinge on kostmas see. Rõõm rahu teile, päässe on tulnud, au kõrges olgu Jumalal.
Oleviste tund on täna külas meie koguduse õel Veronika Arderil ja istudes praegu siin sinu laua taga, oled saanud mulle kaks pilti teie pere jõuluajast. Ja sa ütlesid, et ühe pildi peal loeb Ott luuletust ja teise pildi peal on
vaatame särakünnalt.
Kõik need lapsed koos sinuga vaatavad särakünnalt. Ja see oli siis foto jõuluaeg on Rakveres.
Ja jõuluaeg ja foto on muidugi Arpo Tardel.
Ja, ja. Kas jõulud olid sama kiired kui praegu sellel ajal tunduvad olema?
No, ma ei ütleks, et mul oleks praegu kiired jõulud, sest no, ma olen 86.
Ja.
Aga ja, ma ei saa ju oma jalgade tõttu mitte Olevistesse,
ja.
Ei saa lauluharjutusele. Ja siis ma teen siin kodus, mis mina jõuan.
Ja.
Leian mõne iluse lookese, mis ei ole just meie keeles, katsun seda siis meie rahvale mugandada.
Kuidas üldse näeb välja sinu jõuluõhtu? Kas tulevad sulle lapsed külla või?
Kuna Arpad on sündinud 6. detsembril, siis ja. Meil juba hakkas sellega peale, ja. Et need, kes siin lähemal olid, minu tütred ja nende lapsed, need tulid siis siia. Muidugi kõiki mu kahtest lapselast kokku ei saa, sest need on mööda ilma laiali, üks pere on koguni Šotimaal. Aga siis 6. õhtul oli siis neid natuke laiendatud hulk siin koos.
Ja.
Sest Arpad oli ju nii nagu ta ise ütles, et loodud hõimutegelane, kes oli Eesti poiss, sündinud Soome vabaregi aastapäeval Ungaris.
Oleviste tund.
Täna on meie võõrustajaks Veronika Arder ja äsja on meiega liitunud tema tütar Aade, kes ema eest sagedasti hoolitseb ja talle ikka süüa toob.
Põhiliselt jõulukuu algas sellega, et meil oli paperiuputus. Igal pool oli see paljundatud jõulusoov, isa oma.
Ja
kui me näiteks Viljandisse kolisime, siis tal ei olnud muud kui üks pisikene tähekene siukene, kleepida õhukesele sellele paperile.
Aha.
Ja neid ta siis pani ümbrikusse ja saatis. Mõnikord ta lasi sellise ilusa foto teha ja ükskord oli tüüleri Kristuse pilt siiditrükiga siis, kui see Saksa Oskar teda aitas. Ah, ühesõnaga ema ei armastanud, et liiga palju oli kust.
Ja. Kui palju võis olla neid kirju, mida Arpo Tarder saatis üle maailma jõuluajal?
Oh, kes seda teab?
See vist läks sadadesse või?
Pärast hakkas siis nii olema, et ta saatis siis pärast jõulu, kui oli tulnud, siis ta teadus kellele kuhu vastata.
Ja, ja.
Ja sellepärast, et temal oli ju see fiks idee, et tema inimesega tuttavaks saades kirjutas tema sünnipäeva ja tema aadressi.
Ja
siis tema saatis sünnipäeva tervitusi ja kindlasti piiblisalmiga, et see midagi head selle inimese südames teeks. See oli tema usk.
Ja.
Aga muidugi, kui tema 66 sai käia siis seal Ida-Saksamaal, ja siis hakkas see piiblipost käima Ida-Saksast üle Eestimaa Kesk-Aasiasse ja Orenburgi kreisi. Siis läks seda kõik ikka väga paljuks.
Aga jõuluvana teil ikka käis siis?
No ta käis seal kirikus,
jah.
Kirikus oli ju suur jõulujumala teenistus.
Ma nimi oli Karja Taate, ta oli pagar ja minu mõelest läks ime hästi kokku. Et ma nägin ka, kui ta neid piparkooke tegi ja kus ta neid hoidis oma majas ja... Ta oli ikka südamest jõuluvana.
Ja kuigi tal ainult mõned hambad olid suus, oli ta lõpmata ilusana äratusega. Ta oli üldse väga ilus mees.
Kas see oli Rakveres siis?
No jah, Arpadi raamatus peaks olema ka tema pilt sees.
Ja tema maja lõhnas jah selle piparkuki järel. Ma ei tea, mis puhul mind sinna kaasa võeti. Ja siis kui jõuluvana tuli sünnipäev, siis tehti talle torp, mis oli papist ja mille peal olid fotosid ja piiblisalme ja õnniklusi ja see oli mitmekihiline ja siis pakiti päris sinna tordi katki minu meelest. Minu lapsepõlve mälestus. Ja siis mindi nagu selle tordiga, mis oli siis fototest ja kirjutistest ja kaartidest ja õnniklustest, siis nagu pagarile sünnipäevale, pagari jõuluvanale. Aga kui see ema tõi nagu alati siis, et ei müüdudki ju ennem, ei olnud mingid võimalust osta, kui me lapsed olime ennem. Et see toodi siis ikka viimase päeval.
Millal on sinu esimene jõulumälestus?
No ma ka olin mandariinidega nagu seostunud.
Ja,
et see sama. Oli mulle nukupliidi kinkind ja nukunõud. pidin ikka siis koolieelik olema ja, ja prindi uks käis lahti, seal oli kaal mandarin sees. Mandarinid olid pakitud nagu niimoodi need asjade sisse, mis tuli nagu tegikrida.
Aga siis jõuluohtu, kas siis sulle tulevad siia lapsed külla?
Ei.
Siikord
ma tulen 25. No jõulu.
Ja, ma loodan, et ehk tuleb üksi jäänud Jaan.
Kõlagu siin saates veel üks Veronika Arderi poolt tõlgitud lugu.
Poisi õige arusaamine. Seda on kirjutanud Luteri pastor Villem Busch. Õpetajana luges väikestele poistele lugu Jeesuse sündimisest. Kui inglid olid läinud karjastega juurest ära taevasse, ütlesid karjased üksteisele, läkki nüüd Petlema. Ja nad tulid tõtates. Siis küsis üks väike pois. Jah. Aga võisid siis nad nii lihtsalt minema joosta, kundid oleksid võinud ju kogu karja nahka pista. Ja siis oli pinev vaikus. Kõik mõistsid, et pole sugugi lihtne töö juurest minema joosta. Aga siis teades üks poiss nõu. Ah, siis oli armas Jumal neile lihtsalt ütelnud, jooske aga, vahepeal valvan mina. Minu meelest suurejooneline. Väike poiss oli põhimuse mõistnud. Jumal tahab, et jookseksime poja juurde, et kummardaksime sõimees ja risti all, et me leiaksime Issanda Jeesuse Kristuse. Kui me küsiksime üks kõik kellelt ilmalikult inimeselt, mis te arvate, mis on Jumala tahe, siis ta kindlasti vastaks meile midagi moraalset. See oleks ka õige. Siiski on Jumala esimene ja tungiv soov, et me tuleksime tema poja Issanda Jeesuse juurde, kes meie eest on surnud. Inimene, kes seda on õigesti mõistnud ja südames soovinud, et Jumala tahe temast toimuks, on luuletanud. Mind poja juurde isa saada, kes õndsuseks on saanud minule. Su vaim mind võtku valgustada, ta antku õiget mõistmist minule. Siis ma su rahu tunnen eneses ja laulan sulle oma südames.
Thank you.
mida sina tahaksid öelda teistele omasugustele nendel jõuludel, kes on ehk üksi kodus ja kui nad raadiot kuulevad oleviste tundi, on sul mõni jõulusoov?
Rahu ja rõõmu, sest meil on see tõotus. Ma olen iga päev teie juures kuni maailma ajastu otsani.
Amen.
Palume nüüd meie isa palve. Meie isa, kes sa oled päevas. Pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nad taevas nõnda ka maadal. Meie igavast leiva anna meile täna ja anna meile andeks meie olad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu pärast on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.
Oleviste tund.